E todos os xoves temos un espazo dedicado á literatura. Habitualmente pasa por estes micrófonos María Elena Becerra ou María José Villar. Nesta ocasión émonos a chegar ao Club de Lectura, un club que funciona dende hai anos. Iso sabémolo. O que non sabemos, o que non temos moi claro, é cal é a mecánica dese club. Nada mellor que contar con dúas das persoas que participan habitualmente do mesmo para explicarnos precisamente cal é ese funcionamento. Falamos con Marta Rodríguez e con Fanny González. Bos días.
Bos días.
Grazas por estar con nós. Imos falar, ademais, dun libro en concreto, do último que pasou por ese club de lectura. Pero antes de nada, que é un club de lectura?
Pois a idea dun club de lectura é que un grupo de xente se reúna para falar sobre un libro. Pero non ten por que ser dunha forma moi técnica, é simplemente opinar. Que che parece, se che gusta, se non che gusta, que personaxes che gustan máis, parece che que está ben, que está mal. Opinións simplemente persoais, sen máis.
E imagino que hai xente de todos os tipos e de todos os gustos, non? Xente que ao mellor é moi, moi aficionada á lectura, a ver a xente que non o é tanto, a ver a quen ten, pois non sei, ao mellor estudos relacionados coa literatura, outros que non. É así.
Pois sí, somos un grupo moi heteroxéneo, tanto en idade como en intereses, pero, bueno, en principio a todos nos gusta ler, unha cousa que uns teñen máis tempo que outros que para dedicarlle a lectura. Pero hai unha franxa de idade moi ampla e o máis interesante é que, ás veces, as opinións son moi encontradas. Chega un momento que diste, pero, leo o mesmo libro que li eu? É imposible, onde estaba iso? Por exemplo, cando un libro non te gusta nada, e de repente alguén sai cunha frase que leo e diste, Onde estaba eso escrito? Eu non o atopei. É moi enriquecedor nese sentido.
Eu penso que iso nos pasa a todos, non? Cando algunha vez te agasallan un libro que te din que é boísimo e ti empezas a ler e dices como pode ser que isto lle guste a alguén que para min é un auténtico tostón? E imagino que iso pasa, non? No club de lectura.
Sí, sí, claro.
E tamén falemos de Jerónimo, non? Non queremos esquecernos da persoa que é un pouco a encargada de conducir. Non sei se é él tamén o que decide que lecturas se fan e cales non.
Sí, sí, Jerónimo pasou unha enquisa a principio de temporada. Votamos que sí, que fora él o que elexira as lecturas. Porque nós non nos íamos a poñer de acordo, iso para empezar. E despois que... Así tamén é máis variado, é o criterio dunha súa persoa, e sempre son lecturas máis variadas. Porque hai libros que lés no club de lectura que ti non leerías na casa nunca. E, sen embargo, lés e pode gustarse ou non gustarse, pero tes unha visión de algo distinto.
E Jerónimo, que é o moderador, persona
coordinadora
sí. Desta actividade, vos indicou un pouco cales son os seus criterios a hora de elexir esos libros e non outros, ou non?
Creo que non nos dixo nada. Él simplemente vai nos traendo libros. E nos despois, bueno, temos oportunidade de criticálos e que non nos gusta.
É unha cousa, está aberto aínda o club de lectura a novas persoas que queiran sumarse ou non, ou xa está ao límite?
Unha praza, hai unha praza vacante. Queremos un home.
Queredes un
home? Sí, por favor, somos todas mulleres, excepto Jerónimo, pobre.
Excepto Jerónimo, que tense que cortar o pobre, porque senón podemoslo machacar.
Bueno, iso di moito, non sei se que as mulleres somos máis aficionadas a lecturas, se que temos máis tempo libre, ou se simplemente nos dá menos pereza, non, ir a este tipo de actividades.
En Chapela hai máis, hai un grupiño de homes, pero en Rodondela, circunstancias, houbo algún en algún momento, pero fomos quedando as superviventes.
Pois, o dito, hai unha praza vacante, preferiblemente un home, esa demanda...
Discriminación positiva.
Discriminación positiva, neste caso, pero ao club de lectura. Imos falar agora xa máis en concreto da última lectura que pasou por ese club. Cal foi?
Pois o último libro que lemos titúlase Expiación. É de Ian McEwan. Creo que se publicou no ano 2001. Parece ser que tivo moitísimo éxito, que foi moi vendido. Bueno, non sei se contar así un pouquiño a historia, porque é que se a conto é un problema.
Porque... Pois, ides ter que explicar por que é un problema, porque claro, eu tampouco teño moito que preguntar, porque teño que recoñecer, non lín ese libro.
Bueno, esta ten tres partes diferenciadas, ¿no? Catro, podríamos decir, ou tres e un epílogo.
Sí.
Máis ben.
Máis ben, sí.
A primeira parte de un corte máis de literatura clásica inglesa, recorda así un pouco a Jane Austen, a ambientación no rural da campiña inglesa, unha casa, unha familia acomodada, e a cousa se complica. Digamos.
E por que, Fanny, dicías que non se poden dar moitos datos do argumento?
Porque esta clase de libro, que hai libros que se poden contar e quedan ben. Este no, este tes que lelo, e tes que chegar ao final, e tes que descubrilo todo. Se cho contan, perde. Perde tanto que xa non valería a pena.
Pero podemos dicir, por exemplo, que un libro de misterio, un libro de relacións humanas, un libro... Non sei, algunha pista.
Outro día na reunión chegaron á conclusión non compartida por todos, que era unha historia de amor.
Eu sí comparto esa opinión.
Fanny comparte a opinión.
Marta penso que non.
Mais ou menos. De desamor, de amor...
Amor moi en
truncado.
Xeral. Despois hai un montón de matices, pero en xeral sí, de amor era.
E falemos un pouco do debate posterior. Vos levades o libro, non sei se tedes un tempo determinado para a súa lectura, imagino que sí, non?
Un mes.
Un mes para ler o libro. E unha vez que rematades, cando chegades ali, que facedes? Levades as vosas notas de casa. Como se plantexa ese debate?
Cada un ten un pouco o seu estilo. Eu normalmente, si levo notas, levo anotadas frases que me gustan ou partes que non me gustaron. Bueno, despois vámoslo comentando entre todos. Hai quen non leva nada. Simplemente, o que dixen antes, dá a súa opinión e xa está. Porque ademais van saindo temas. E vamos tirando uns dos outros. As veces non fai falta ni mirar as notas. Cada un...
Eu non levo notas ni nada. O que procuro facer é lelo nos últimos días.
Pratelo fresco.
Pratelo fresco. Entón, sempre o deixo para a última semana, pois a reunión do club e os venres. O depende, se un libro moi 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 denso, pois empezo o sábado así, se non normalmente o luns empezo. Entón xa vou con todo fresquiño na cabeza.
E agora, antes de falar de como foi o debate en torno á expiación, a vosa opinión persoal, recomendable, non?
Entretido, é un libro entretido, non é a novela da túa vida, pero les ben. As partes son distintas porque a segunda parte xa vai a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a terceira parte, aínda que comparte tempo coa segunda, é dende a localización espacial é distinta. Lese ben, ten ao final unha sorpresa final aí que rompe un pouco a historia, pero sí, non é un novelón. Pero bueno, deixas de querer.
Compartes, Fanny?
Sí, no básico, sí. A verdade, a mí non é que me gustara demasiado. Pero bueno, sí, é entretida, lese fácil, non é destas que son moi densas. A mí non me parece. Vamos. Mais ou menos, non me gustou demasiado.
Pero bueno, hubo xente na reunión que lle encantou o libro.
Sí, é certo.
Sí, sí, sí.
Como no, ves, hai un pouco de todo.
No, tampouco vou ninguén que dixera, como outras veces, horrible.
Ah, no, iso no. É certo.
Pero, sí.
Aparte, eu entendo que se é un libro do que posteriormente se fixe incluso unha película, quere decir que si tivo tirón, non?
Sí.
Porque non se iba a fixar un productor nun libro con escaso éxito de público, non?
Sí, bueno, tirón ten o autor xa en si mesmo. Entón, pois ten a película. Pero, por exemplo, eu lera... Sabíos como se dice isto en inglés? Chelsea Beach, do mesmo autor, é unha noveliña curtiña, é moitísimo mellor, é máis de todo. Esa sí que a recomendaría. Chelsea Beach, antes que este libro, ademais que se lee nada, nunha sentada, nunha tarde, merece a pena.
Pois mira, quedámonos cunha recomendación a maiores. Pero volvendo á expiación, incluso decimos hai película. E comentamos tamén que o Club de Lectura vai máis alá da simple lectura do libro. Incluso miraste esa película.
Sí, certo, miramos a película. Desgraciadamente, por problemas técnicos, non tivemos moito tempo para comentala. Así que as opinións que temos son simplemente as nosas. Non sabemos as dos demais porque non tivemos tempo de sabelas, vamos.
Coñezamos, polo tanto, as vosas. Que tal a película? Está ben trasladada ao cine? Mellor ler o libro que ver a película?
Eu son das que pensa que en caso de querer facelo todo, primeiro lees o libro e despois miras a película.
Sí.
Pero de todas formas gustoume máis o libro. Non sei, a película creo que Por unha parte, escenas que tiñan moito tirón non as explotaron o suficiente, e por outra, as que escolleron igual non son as mellores. Pero bueno, isto é opinión miña. Realmente non sei a acollida que tivo a película, así que non...
Non sei se Marta, que tamén estivo nesa proxección...
Nada, ten aí unha actriz de tirón que vai a decir Fanny como se chama. Soy
incapaz. Algo así como Keira Knightley.
algo así. Ben, unha película pois como libro, tampouco é a película da tua vida, pero tamén se podes mirala unha tarde na casa, no sofá, e non te traumatizas ni nada polo estilo. Bastante suavizada, que é a parte da guerra, uh-huh. Que no libro é bastante dura, así moito corpo mutilado e tal. Na película nada de eso. E despois o que di Fanny, hai unha parte aí que no libro casi non ten peso e se estende moitísimo na película e tampouco non ten moito sentido. Cousas que crees que deberían estar e non están, pero eso pasa sempre, porque ti xa te montaxe a túa película. Uh-huh.
Pois a película, que forma parte tamén das actividades do Clube de Lectura, non sei se hai algo máis que irades comentar dese traslado do libro ao cine.
Nada, o famoso vestido verde, que si entras en Google, imaxes, 40.000 imaxes de Keira co vestido verde, que é impresionante. Penso que ata levou un Oscar polo vestuario a película. Uh-huh. E hai unha escena que tamén está no libro, na que sae en ropa interior da dunha fonte e tamén leva un vestido que se queda así todo pegado. Tamén tedes aí todas as imaxes en Google a tope de Keira lucíndose.
Pois a verdade, un libro que tampouco parece que vos teña entusiasmado, pero como decides, é entretido, non está mal lelo, non tampouco imos a desaconsellar.
Non.
Pois non sei se estades xa preparando o seguinte.
É curtiño.
Sí,
eu aínda non
empecé. Eu tampouco. Porque como empecé moito tempo antes, despois non me acordo. Uh-huh.
Pero podemos decir polo menos o título e o autor.
Sostiene Pereira, de como se dice, Tabuki.
Tabuki. Pois nada, de Sostiene Pereira falaremos dentro de unhas semanas, cando xa teña pasado pois por esa rede, por ese tamiz que é o Club de Lectura. Penso que pouco máis hai que decir.
Sí, bueno, esquecimos decir que nas reunións do Club de Lectura hai unha primeira parte introdutoria na que Jerónimo fala un pouco do autor, sempre trae algunha anécdota, unha pequena presentación do libro, que tamén é interesante.
E cunhas diapositivas fantásticas.
Sí. Sí.
Pois esperemos contar tamén en algunha ocasión con Jerónimo para que estea nos nosos micrófonos acompañándovos e falándonos pois de algunha outra proposta. Jerónimo, que ademais forma parte o coordinador do Club de Lectura, pero este club xa leva anos. Anteriormente estivera con outra coordinadora, non?
Sí, estivera unha rapaz, Alexia, que é profesora na Universidade de Coimbra. Por motivos laborais tivo que deixalo, entón collevo o testigo Jerónimo, que está a facer moi ben.
Pois nada, esperemos contar con él ou con eles, quen sabe. Moitísimas grazas, Fanny, Marta, por estar con nós.
Vale, gracias,
Susi. Un saúdo, hasta logo. Pois vimos de escoitar unha entrevista que facíamos días atrás con Fanny e Marta dende ese club de lectura que funciona na biblioteca de Redondela, e achegámonos agora tamén a esa biblioteca para completar este espazo dedicado á literatura con unha recomendación que nos deixa de seguido María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos. Pois sí, un libro que deixamos pendente na anterior sesión porque xa non daba tempo, e que é unha novela moi recomendable, de fácil lectura. Pero unha primeira novela, todo hai que dicilo, que tamén é difícil que teña, ás veces, pois, unha certa calidade, non? Unha primeira obra, pero bueno, sabemos que hai efectivamente moi boas primeiras obras, e máis nos autores contemporáneos. Esta é unha que, sen pasar ou non vai a pasar os anais da narrativa mundial nun futuro, pero sí que eso, é unha novela de lectura moi agradable, ben escrita, cunha moi boa ambientación e con un tema moi interesante. Os protagonistas son bueno, se desenvolve a acción en Australia nos anos 20. Os protagonistas son un matrimonio formado por Tom, que é un excombatiente do exército australiano, e pola súa muller Isabel, Izzy.
Elena, non dixemos o título.
Ay, como sempre, La luz entre los océanos. Ah, qué bonito.
Qué bonito, efectivamente.
Autora, autora é M.L. Stedman, é unha muller. El M.L. non sei a que se corresponde. É abogada en exercicio, e xustamente tamén esa é unha das características da novela, que, bueno, vou a decir de que vai, porque senón non se entendo o que vou a explicar agora.
Efectivamente, contanos.
Estábamos ca parella, o matrimonio protagonista, Tom e Isabel, e sí, que viven nun faro na costa australiana, non? Pois é un ambiente de moita soidade, pero bueno, é un matrimonio que se quere moitísimo, e coa ilusión de todo matrimonio xove, pois de ter fillos, non? Pero bueno, isto se frustra porque Izzy pois ten varios abortos espontáneos que a van sumindo pois en unha gran tristeza, non? Entón un día pois chega á costa do faro un bote onde hai está un home xove morto e un bebé, unha nena. Entón, nada, pois recollen a nena, recollen o home, e Tom pensa pois chamar as autoridades para que se fagan cargo. Pero a súa muller, que xustamente acaba de vir dun aborto, intenta quedarse coa nena, cosa que o seu marido, bueno, se opón a elo, pero pouco a pouco, cando ve a tristeza na que está sumida a súa muller, a alegría que lle dá a nena, bueno, pois o vai deixando, eles acaban quedándose ca rapaza, con Lucy, que, bueno, é moi querida, crece moi feliz, moi alegre, pero entón sempre están eses remordimentos por algo que el sabe que non fixeron ben, non? Aínda que a súa muller está moi, moi feliz. O problema resulta, bueno, o problema xa está aí, pero se agrava cando se descobre, aparece a nai da nena. Se descobre a nai da nena e non vou a dicir nada máis. Entón é unha obra que a virtude sobre todo que ten e que podría ser un melodrama impresionante, porque ten todas as trazas para ser unha obra así moi melodramática, e non, é unha prosa moi sobria, moi contida, xa digo, con moi boas descripcións de ambientes, con elementos moi positivos dos personaxes, das accións, e despois, como ela, o que dicíamos antes, como ela é abogado en exercicio, pois xoga moito coa reflexión en torno á lei, á xustiza, ás veces as malas accións que poden cometer persoas boas e honradas, pero que están xustificadas ás veces, bueno, xustificadas ou que se entenden a veces por certas situacións, e como iso tamén hai que comprendelo. Bueno, unha novela moi, moi agradable, de lectura moi, moi agradable, da editorial Salamandra, moi recomendable.
É curioso, eu cando estabas contando o inicio do argumento estaba pensando por onde irá esta novela, e incluso xa me estaba adiantando a posibilidade de que fora unha novela de terror, é dicir, que esa nena fora unha nena diabólica ou
pois
algo así.
Sí, hai nun faro ali perdido, entón de repente ao final acaban os pais adoptivos, acaban mortos, a ela alevan outros pais e ela se despide así cunha gargallada terrorífica. Ese como de película, non? Así a mirada.
Hai que ver o pouso que temos, non? Que
a verdade, veces estamos absolutamente condicionados.
Sí.
Eu sempre lembro unha, bueno, destas persoas que imparte, que é unha coaching, que dicía que temos instalados no cerebro moitísimos programas que fan que xa nos comportemos e reaccionemos duns xeitos automáticos. Bueno, é unha cousa destas, non? Toda a iconografía cinematográfica e todo isto xa nos leva ai, esta vai a ser.
Pero non, o dito, non. É completamente diferente, moi recomendable, como dicías.
Sí, sí.
E xa para rematar, Elena, antes de lembrar o título de autora, dicir que comezamos hoxe esta sección escoitando as recomendacións ou alo menos as valoracións que Marta e Fanny nos facían dun título como é Expiación. Expiación.
Un título interesantísimo que trata o tema, un tema sempre controvertido e que dá para moito, que é o tema da culpa, o tema da expiación, e como ás veces unha valoración feita, no caso desta novela, unha apreciación feita por un alma inocente dunha nena, como pode trastocar a realidade e pode levar a unha auténtica traxedia. Unha novela moi, moi recomendable que inaugura pois, este círculo de lectores, este círculo de lectores que imos chamar a esta participación dos compoñentes dos clubs de lectura de Redondela e de Chapela, pois comentándonos, recomendándonos ou non as lecturas de cada mes que se levan a cabo nos clubs.
Pois neste caso a proposta era Expiación. Non estaban tan convencidas elas como a ti da recomendación, aínda que sí decían que
sí,
valía a pena.
Sí, a ver, é unha obra hai moi distintas valoracións. É dicir, hai xente do club de lectura que lles encantou, outra xente que se lles fixo complicada, enrevesada. Xa vemos que a Marta e a Estefanía que non, que se lles fixo de unha lectura fácil, amena e tal, pero bueno, non todas as opinións foron así. Pero sí, é unha obra que non é para un gusto xeral, pero vale a pena.
Pois precisamente eso vai ser o interesante deste círculo de lectores, o feito de que nos acheguen diferentes opinións, non? Que sempre nos interesa a túa, Elena, pero tamén está ben ter outras. Elena, rematamos agora, si non temos tempo para máis. Cal era a proposta de hoxe?
La luz entre los océanos, de M.L. Stedman, na editorial Salamandra.
Pois con esa proposta quedámonos e despedímonos. Un saúdo.
Ata o próximo día.